Ipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi pong muli sa ating mga tagapakinig at welcome po sa ating palatuntunang Bayan at Batas ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-30 sa buwan po ng Disyembre ngayong 2012, ilang araw na lang 2013. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones, at syempre kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 113.
Aba.
And our last episode for year 2012.
Oo nga, oo.
Kamusta ka?
Mabuti, ngayon mabuting ay, mabuti.
Maraming nag-aabang ng ating programa dahil ating bibigkasin ang nanalo sa nakaraang second national essay writing contest for high school students.
Mm-hmm. Woo! So mamaya na pala
ready
yun.
Na.
Ready na.
After the greetings of Attorney Ponzi, propose ko, sabay kong i-announce it po sa Facebook.
Aha.
Honorable mention.
Wow. Okay. So mamaya po. At balita ko, Attorney Marvin, tutula ka?
Hindi. Babasahin natin yung tula ni Andres Bonifacio na translation niya ng huli.
Andres
ng,
Bonifacio?
Ang translation ni Andres Bonifacio ng Mi Ultimo Adios.
Ah. Okay. Sige, so antabayan na natin. Samantala, nandito si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Ben. Mm-hmm. Parang kabos ko yung tatay ko. Sinabi ko yun.
Oh,
siguro bestseller tong episode na to. Dahil maraming high school students na nakikinig sa atin.
Ang naghihintay.
Ano yan? Blank breath ba yun? Painted breath?
Mm-hmm.
O kaya ang kanilang nervous anticipation.
Nako. Okay.
Palapit.
Sige.
Siyempre, waxing poetic tayo ngayon. Dahil ano, unang-una nga, Rizal Day ngayon, di ba?
Oo.
Matiin natin pare si ano, si ating paboritong Rizal follower.
Si Dean Jorge.
Yes. May peace siya nga, may peace siya sa inquirer. Maganda.
Mm-hmm.
Dapat lang mag-apologize ang ano.
Nag-apologize na si Pope John Paul.
Sa lahat, okay. Di ba?
Kasama na si Galileo Galilei.
Blanket na yun.
Blanket
na. Transgressions of the Church.
Isa lahat yun. Ang dami nilang inopress nung araw.
Ouch. Mamaya hindi tayo makakumuli yun. Okay, hindi pa nangungumpisal.
Okay.
Bumulagay mo na ba?
Backgrounder, mga kaibigan, dahil sa higpit ng kompetensya,
at higpit ng mga judges.
At higpit ng mga judges. Mm-hmm. Ang apat ang nanalo, hindi lang tatlo.
Mm-hmm.
Yung pang-apat ay ginawa nating honorable mention.
Mm-hmm.
Ang kanyang napatalunan ay 5,000 pesos. Mm-hmm. Hindi mo talaga kasama to. Pero sabi ko, sige, isama na natin dahil maganda yung kanyang pyesa at yung dalawang judges na pumili sa kanya ay hindi pumapayag na wala siyang award.
Mm-hmm.
Okay, ikaw na nga, Attorney Ponzi. Sino ang honorable mention?
Ay talaga, sisimulan na natin. Okay.
Actually, yung email sa akin, yung pangalan lang, wala dito yung school. Sabihin ko lang muna yung ano, yung kanyang piece, pangalan. Ang kanyang piece ay Small Steps for Society's Big Bold Future. Tama ba ako?
Tama.
baka miscommunication tayo, ha? Ang nanalo ay si Jemina Grace Tele. Tama.
Nakakatakot na mga sige. Kung nakita niyo
si kami nag-usap eh.
Kung nakita niyo si Attorney Marvin,
si Jemina Grace Telewick.
Okay.
Siya yung taga ano, di ba? Siya yung
actually Abdulia May Telewick.
Oh, Telewick.
Telewick. Siya ay taga Agusan Pequeño National High School ng Butuan City.
Butuan City.
Uy, ang layo sa Butuan pa. Okay.
Ano, kuklo ba tayo? Ito na yung pinakamalayo. Ito na yung pinakamalayo.
Hindi, meron pang iba.
Hindi, pinakamalayo na nalo.
Manalo, pinakamalayo na nalo.
Pero ito pinakamalayo.
Yes.
Okay.
Ayun. Abdullah May Telewick.
Abdullah May Telewick.
Mabagal lang pala yung internet ko.
Agusan Pequeño National High School, Butuan City. Small steps for society's big bold future.
Okay.
So, siguro tatay niya tong si Yoloyo, si Telewik, ano? Nakakare up sa kanya eh, yung mailing address.
Correct.
So congratulations po sa pareho sa inyo. Medyo magpasalamat ho kayo doon sa pinaglaban mo kayo. Nakalimutan ko na ako si
tough yung labanan.
Tough yung third and fourth. Mas tough yung third and fourth kaysa doon sa first and second.
Okay. Abangan niyo po ang tawag ni Miss Lingling. Tatawag siya ng January 2. Mm-hmm. Kasi walang pasok sa amin. Okay. Bukas at saka sa January 1, mm-hmm. January 2 po, tatawagan kayo kung paano niyo makukuha ang inyong premyo.
Mm-hmm.
'Yon.
Oh, siya yung ano, 'di ba? Gusto pang imbitahan ni Mr. J. Benaflor. Mr. J.
Imbitahan
kung
daw siya.
Kung pwede raw makapunta ng Manila.
Yan.
Mm-hmm. Ah, siya pala 'yon.
Butuan. Oo.
Okay, yung sinasabi na gusto libreng pamasahe, ha? Kung pupunta siya dito. Aba?
Okay. Di ba natin malaman? Kasi yung tatlong premyo, di pa natin alam saan magagaling, di ba?
Aha.
Uh-huh. Iba natin, kung taga rito lang, malay ba natin kung taga... Pero ito na yung pinakamalayong
ulit. Aha, uh-huh. Okay.
May kopya ka ba nung piyesa niya, no?
Meron.
Sige.
Huwag natin basahin.
Hindi.
Siya babasa nito.
Ipababasa natin yan sa kanya. Actually, ako yung sabi ko last week kung paano napili to. Nasa pile ko to. Nandun
sa watch list
35 ko na nakuha.
Mm-hmm.
So, out of the 35, lima yung napili ko. Isa siya sa lima.
Ah, okay.
Isang line sa kanya. To change the world, one should be focused on being an advocate of a single cause.
Mm-hmm.
For me, education is the most worthwhile advocacy.
Lalali pa na. Post pa lang yan. Honorable mention pa lang yan.
Aha.
Mahaba po yung kanyang pyesa. Mga ilang pages ba ito?
2 pages lang.
2 pages. Tamang-tama lang.
Tama-tama.
Pero nagustuhan namin siya dahil napaka-simple at napaka-direct to the point.
Mm-hmm.
Yeah.
Very good.
Meanwhile, Rizal din ngayon, Attorney Ponzi.
Mm-hmm.
Pag-usapan natin ang huling tula ni Rizal.
No, yung pinuslit niya sa isang
paano ba to na-publish? Paano ba to na nasikatan ng araw?
ganito 'yan eh. Merong parang stove si Rizal na ginagamit niya nung habang nakakulong siya. Yung sentensyado na siya at siya ay bibitay na. Meron siyang isang stove na parang stove na rin yun, plus ilaw na rin niya sa gabi. Sabihin na nating lampara yun. Hindi pala lampara, akala ko lampara eh. Yung pala parang stove.
Parang kutsinilya.
Kutsinilya ang tawag nila.
Kutsinilya.
Sa Tagalog, kutsinilya siguro.
Parang kutsinilyo, ano yun?
Litsyon yun.
Litsyon. Sakling pigeon. Kutsinilya.
Maliit yan. Mayroon akong litrato nito nandun sa isang libro. Sinabi ni Rizal doon sa kanyang kapatid, merong laman sa loob.
Parang meron diyang laman na hindi alcohol.
Pero yung kutsinilya na yan ay hindi mapapasa kamay nila hanggang nung namatay si Rizal.
Kasi kailangan pa niya.
Kasi ginamit siya pa nung gabi.
Ginamit pa niya nung gabi. So tapos siningit na niya doon sa bed. Ito hindi to yung tipong last visit pinuslit. Hindi ganun. Binigay ng guardian nung namatay na. Parang personal effects.
Correct.
Tapos binulong na lang ni Rizal sa kapatid
na nandoon.
Na merong surprise din sa
na may laman yon.
Meron pa siyang sinabi tungkol sa kanyang sapatos, meron din daw nakalagay. Kaya lang hindi rin ito nakita dahil yung pagkalibing niya kasi itinago sa nanay niya. Sa kapatid niya. Siya ay basta inilibing sa isang lugar sa Paco.
Paco muna.
Hindi nga minarkahan eh, tinago sa nanay. Nakita lamang ito nung kanyang kapatid na parang bagong ano eh.
Bagong dig. Fresh grave.
Bagong pagkakahukay.
So, inassume nila yun.
Minarkahan niya ng marmol.
Tapos biniligtad niya yung initials, di ba?
Ginawa niyang RPJ.
Ayon.
RPJ. Dapat JPR.
Mm-hmm. Ganun lang, para lang mamarkahan.
Mm-hmm.
At diba? Subsequently, ibinigay, nahukay nila uli. Mm-hmm. Nung nahukay na nila, hindi nila mabasa kung anong nandun sa loob ng kanyang sapatos.
So, wala. So, lost na yun.
Misteryo pa rin kung ano yung sulat doon.
Ay, lost na yun. Baka sulat yun, malamang. Malamang sulat yun. So, to someone.
At saka, itong tula na to ay hindi naman talaga may... Walang
title.
Ang unang nagbigay ng pamagat dito ay si Mariano Ponce.
Oh, isang mga pangalan. Ano?
Mariano Ponce, isang kaibigan at kasamahang reformista ni Rizal.
Pinablish niya, di ba? Nilagyan niya ng title, Mi Ultimo Pensamiento.
Pensamiento. Ano ba pensamiento?
Thoughts.
Sa,
thoughts.
My
thoughts,
last thoughts.
Pensamiento. Pagkatapos, pensar, pensar is to think.
Diba? Diba? Alam na alam mo pa yung
Spanish. 12 units of Spanish ako.
Yes.
Actually, pinaresize sa amin itong ultimo just in Spanish.
Oo. Pagkatapos noong September 25, 1898, ito ay na-publish ni Father Mariano Dacanay sa La Independencia. At binigyan niya ng titulo, Ultimo
Adios. Ito ang kumagat. Ito ang nag-hit. Itong Ultimo Adios. Kasi Ultimo Pensamiento. Siguro masyadong mahabang lunukin eh. Kaya... Maganda yung ultimo adios.
Yan. Ayun. Ngayon, sa kabutihang palad, mayroong tayong nakitang translation. Kasi ho, hindi na kami marunong mag-Espanyol. Hindi mo ako nag-aral niya.
Ako, kaya ko bigkasin. Kaso, hindi ko naintindihan.
Hindi, tsaka yung mga nakikinig din sa atin, di ba? Para mas maintindihan.
Naalala ko yung joke. Meron ako nalala ng joke dyan eh. Mi ultimo adios. Adios.
Kasi sa hirap, no?
Diba? Nag-adjust na lang.
Meron akong nakitang version ni Andres Bonifacio. Binigyan niya ng pamagat, Pahimakas. So si Andres Bonifacio pala ay marunong mag-Espanyol. Kasi na-translate niya pa ito.
Unlike pinoportray siya, di ba?
Oo.
Diba?
Parang walang alam na. No? Pero marunong siya mag-Espanyol na-translate. At ito'y kinukumpara ko doon sa mga English versions na lumabas.
Anong title? Pahimakas?
Pahimakas.
Okay.
Pahimakas.
Maganda rin. Parang nakuha niya rin. Nakuha niya ang himig at diwa ni Rizal. Susubukan nating basahin at Miss Ben. Basahin ko na, kinakabahan kasi ako. Alam mo, kanina umaga ko pa pinapractice ito.
Kasi may mong background, ingay tayo kayo.
Na, may inimbita akong magbasa.
Gusto ko lang ako eh.
Hindi nakarating.
Hindi nakarating.
Ay, hindi nakarating.
Saka gusto niya English. Sabi ko, eh...
Ay, hindi.
Si Mrs. Si Mrs. Hindi nakarating.
Hindi nakarating.
Ah, Mrs. Bayo.
Oo, mas magaling kasi magbasa ho yun. Dahil professional.
Professional reader yun.
Ah, talaga? Oo nga, oo pala. Oo, oo,
so, susubukin natin ang Filipino version.
Ni Andres Bonifacio.
Ni Andres Bonifacio. Medyo matagal po ito, mga 5 minuto, mga kaibigan. Painggan nyo pong mabuti yung bawat, ano ba yung kataga?
Bawat talata.
Talata. At dahil ito ay, marang maganda po ang history niya. At maganda po ang kanyang naging kinalabasan. Marami rin nagawa itong tula na to. Okay, ito na.
Sige
po.
Na.
Ito po nga pala ay isa sa 48 translations ng tula.
Para kasi Minyong Bilyeng sa daming pasakal niya.
Sabi nila ito siguro ang pinaka most translated swan song.
Oh.
Maraming languages.
Talaga?
48 languages.
48 languages.
Oh. Wow.
Tapos diba ginamit pa ng Indonesians to? Dinastate sa bahasa.
Mamaya ikwento
okay,
natin.
Okay, sige.
Kala ko mamaya babasahin niya bahasa.
Babasahin natin ngayon.
Bahasa.
Sige.
Pinipintuho kong bayan ay paalam, lupang iniirog ng sikat ng araw, mutyang mahalaga, sa dagat silangan, kalwalhati ang sa amin pumanaw. Masayang sa iyo ay aking idudulot ang lanta kong buhay na lubhang malungkot. Maging maringal man at labis alindog, sa kagalingan mo ay aking dinghandog. Sa pakikidigma at pamimiyapis, ang alay ng iba'y ang buhay na kipkip. Walang agam-agam, maluwag sa dibdib, matamis sa puso at di ikahapis. Saan man mautas ay di kailangan, cypress o laurel, liryong may patungan, pakikipaghamok. At ang bibitayan, yaon ay gayon din kung hiling ng bayan. Ako'y mamamatay, ngayoy namamalas, nasa silinganan ay namamanaag, yaong maligayang araw na sisikat sa likod ng luksang nagtabing sa ulap. Ang kulay na pula kung kinakailangan ay namaitina sa iyong liwayway, dugo ko'y isabong at siyang ikinang ng kislap ng iyong maningning na ilaw. Ang aking adhika sa pool magkaisip ng kasalukuyang bata pang maliit ay ang tanghaling ka at minsang masilip sa dagat silangan, hiyas na marikit. Natuyo ang luhang sa matay nunukal, taas na ang noot walang kapuotan, walang bakas kunot ng kapighatian, kabahid man dungis niyang kahihiyan. Sa kabuhayan ko ang laging gunita, maningas na aking ninanasa-nasa, ay guminhawa ka ang hiyas ng diwa, paghingang papanaw ngayong biglang bigla. Ika'y guminhawa, laking kagandahang ako'y malugmok at ika'y matanghal. Hiningat malagot, mabuhay ka lamang, bangkay ko'y masilong sa iyong kalangitan. Kung sa libingan ko'y tumubong mamalas, sa malagong damo mahinhing bulaklak, sa mga labi mo'y mangyayaring itapat na kaluluwa, sa kaluluwa ko hatik ay igawad. At sa aking noo naway iparamdam, sa lamig ng lupa ng aking libingan, ang init ng iyong paghingang dalisay at simoy ng iyong paggiliw na buhay. Bayaang ang buwan sa aki ititig, ang liwanag niyang lamlam at tahimik, liwayway bayaang sa aki ihatid, magalaw na sinag at hanging hagibis. Kung sakasakaling bumabang humantong ng krus ko'y sa krus ko'y dumapo kahit isang ibon, doon ay bayaan humuning hinahon at dalitin niya payapang panahon. Bayaan ng ningas ng sikat ng araw, ulay pasingawin noong kainitan, magbalik sa langit ng buong dalisay, kalakip ng aking pagdaing na hiyaw. Bayaang sino man sa katotang giliw, tangisang maagang sa buhay pagkitil, kung tungkol sa akin ay may manalangin, idalangin bayan yaring pagkahimbing. Idalangin lahat yaong nangamatay, mga gatiis hirap na walang kapantay, mga ina naming walang kapalaran, na inihihibik ay kapang kapighatian. Ang mga baloy pinapangulila, ang mga bilanggong nagsisipagdusa, dalanginin namang kanilang makita ang kalayaan mong ikagiginhawa. At kung ang madilim na gabing mapanglaw ay lumaganap na doon sa libing at tangi mga patay ang nangaglalamay, huwag bagabagin ang katahimikan, ang kanyang hiwagay huwag gambalain. Kaipalay marinig doon ang taginting, tunog ng gitara at salteryo'y magsaliw, ako, bayan niya o'y kita'y aawitin. Kung ang libingan ko'y limot na ng lahat, at wala ng kurus at batong mabakas, bayaang linangin ng taong masipag, lupay asarulin at kahuyat ikalat. Ang mga buto ko ay bago matunaw, mauwi sa wala at kusang maparam, alabok ng iyong latag ay bayaang siya ang babalang dooy makipisan. Kung magkagayon at aalintanahin na ako sa limot iyong ihabilin pagkat himpapawid at ang panganorin, mga lansangan mo'y aking lilibutin. Matining na tunog ko ako sa dinig mo, ilaw mga kulay masamyong pabango, ang ugong at awit paghibik sa iyo, pag-asang dalisay ng pananalig ko. Bayang iniirog, sakit niya ring hirap, katagalugan kong pinakaliliyag, dinggin mo ang aking pagpapahimakas, di ay iiwan ko sa iyo ang lahat. Ako'y patutungo sa walang busabos, walang umiinis at berdugong hayop, pananalig do'y di nakasasalot, sibat hala lamang do'y haring lubos. Paalam, magulang at mga kapatid, kapilas ng aking kaluluwa't dibdib, mga kaibigan, bata pang maliit, sa aking tahanan di na masisilip. Pagpasasalamat at napahinga rin, paalam estrangherang kasuyokot aliw. Paalam sa inyo, mga ginigiliw, mamatay ay siyang pagkakagupiling.
Ayos, sa dulo, sa si Bragan ba yun?
Oo nga.
Estrangherang.
Okay, naintindihan nyo ba?
Yung dulo.
Hindi, maganda
yung iba.
Maganda yung kanya.
Yung iba ano. Naman.
Yan, adios, dulce estranjera. Mi amiga, mi
yung
alegria.
Yung paborito kong linya dyan.
Adios, querido, sa es morir es descansar.
Hindi, sa Espanyol, may magandang linya dyan eh. Yung también por la tia.
Por ti la tierra.
También por ti la tierra. La tierra por tu bien. Yan.
Ano yun?
Ano ibig sabihin nun?
Ano yun?
I would still give it to thee for thine welfare at most.
Mm-hmm. Parang si Kristo.
Inihahandog ko ng ganap na tuwa sa iyo, yaring buhay na lantan at aba. Naging nakila may iaalay rin mga rin nga kung dahil sa iyong ikatitimawa. Yan. Yun. Doon naman sa translation ni Jose Gatmaitan.
Yun. Yung binasa mo, Attorney Marvin, kay Andres Bonifacio.
Maraming nag-translate. Actually, so, according to this forum, siya yata one of the first to translate. Tapos dinistribute niya doon sa ano.
Kasi, sa mga katipunan. Merong inikwento kanina, Attorney Ponzi, doon sa translation nito. Sa Bahasa.
Sa pinag-translate sa Bahasa, si ano, si anong pangalan? Si Rosihan Anwar. Diba? Tapos pinatranslate niya, tapos ni-recite ng mga Indonesian soldiers before going into battle. During the Indonesian National Revolution. Ginawa bang pampalakas ng loob, ano?
Kasi parang ganun din ang ano eh, no? Yung mga linya diyan tungkol sa isang pamamatay para sa bayan,
nationalism.
Diba? Yung linya na basahin nga natin ng konti uli. Nawala. hindi.
So, death anniversary ho ngayon na kasi may mga nagtutweet eh, happy birthday. Hindi ho, yung Rizal Day, may mga nagtutweet
na. Sa contrary to belief, happy death day ho ngayon.
Rizal Day, kala nila Rizal Day.
Happy Rizal Day.
Pero death anniversary ngayon, kaya hindi ho happy birthday.
Ito yung linya na, no? Sa pakikidigma at pamimiyapis, ang alay ng iba'y ang buhay na kip-kip. Walang agam-agam, maluwag sa dibdib, matamis sa puso, ay di ikahapis.
Actually, mas madaling lunukin yung ano eh, yung translation ni Andres Bonifacio.
Saan man mautas ay di kailangan, cypress o laurel, glirio may patungan, pakikipagpahamok at ang bibitayan, yaon ay gayon din kung hiling ng bayan. Di ba?
Ayun. O teka, magka-announce na yata tayo.
Okay. Teka, ano muna tayo? Bago mag-break, mag-announce
tayo.
Third prize winner.
Ayan na.
Sino? Ako na naman. Ako na.
Third prize winner.
Siya ay taga, nako, malapit. Ramon Magsaysay High School.
Espanya, Manila.
Sino kaya yun? Di ba nanalo, yung last year nanalo?
Ah, meron ba?
Sa Ramon Magsaysay yun. Ang nanalo ay si... third prize, ha? Third prize.
Piyasa muna niya.
Ayaw nga pala. Tama ka. Mundo sa Palad Ko ang pangalan ng kanyang title. Galing. Ang pangalan ng kanyang pyesa. Mundo sa Palad Ko. Ang pangalan ng nanalong third place ay si Jessamy A. Herola. Herola.
So siya yung third prize.
Siya ang third prize. Taga Quezon City siya nakatira. Pero nag-aaral siya sa Ramon Magsaysay High School. Tama, Espanya, Manila. Malapit lang.
Magkano nga ulit price ng third prize?
Third prize winner ay 10,000 pesos.
Talagang kaya nagpatayan talaga.
So, Jessamy Herola.
Yeah. Okay.
Jessamy Herola. Pagka balik natin sa break, di ba, yung second na?
Second na.
Anong announcement natin? Fast and Furious, ano?
Oo nga.
Diba?
Ayos. Pero yung fourth place... Meron ba siyang...
5,000.
5,000. Okay.
Okay. Break muna.
Sige. So, babalik ko kami at babanggitin pa namin yung dalawa pa sa mga nanalo dun sa essay writing contest. Samantala, meron muna tayong ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado
ka! Pinoy! Konektado ka!
Okay, balik ko tayo. Meron na tayong 32 minuto makalipas ang alas 7. Attorney Marvin.
Miss Ben, Babasahin. Wala tayong contest ngayon kasi marami tayong contest. Isang buong contest itong ating show ngayon.
Mm-hmm.
Merong excerpt si Attorney Ponzi sa sinulat ni Jessime Herola.
Okay.
Ay, wala pala akong mic. Galing. Okay. Ito, excerpt. Paano ko ba mababago ang mundo? Naniniwala ako na ang hinahangad ko ay kinakailangan ng mahabang proseso. Magsisimula ang pagbabago sa akin at sa lahat ng tao. At ang pinakasimple, marahil, ay ang pagkakaroon ng matinong, matalinong pagpili magiging pinuno sa darating na eleksyon. Tigil na natin doon. Stop na tayo doon. Medyo maganda pagkakasulat niya. Very coherent.
Mm-hmm. Pilipino.
Pilipino.
Ang kanyang,
ang kanyang reference ay kay Atticus Finch.
Mm-hmm.
Na paborito namin. Kaya, siguro, kaya umabot siya sa judges table.
Sinong pumili kay ano? Kay Jessime?
Parang, sino ba? Ikaw.
Wala sa'yo, wala sa akin to.
Ah, hindi sa akin to. Sa akin yung winner. Sa akin yung grand prize.
Okay, ito actually, ito at saka yung fourth place, yung honorable mention, medyo nag-isip kami.
Mm-hmm.
So, ayaw ni Miss Gay Ace na hindi siya maging third. Okay. Ngayon, sa second na ako.
Sige.
Ko na yung second.
Kasi hindi ko ma-pronounce yung kanyang.
Okay.
Okay.
Second place. Abiladu to the world.
Abiladu to the world.
St. Mary's Academy, Caloocan. Ana Bernadette Marie A. Osenar.
Osenar.
Mm-hmm.
Okay yung ID niya, oh. Kasama pa yung picture, half body.
Okay, ipopost ko lang sa Facebook.
Mm. Anne Bernadette Marie A. Osenar.
Mm-hmm.
Grade 10.
Okay.
Ano yung grade 10?
Grade 10 ay...
Fourth year. Grade 10. Grade 10 siya. Biladu to the world. Yeah.
Ano ba yung Biladu to the world?
Love letter. Ginugol pa namin yung Biladu.
Ano ibig sabihin ng Biladu?
Oo, kaya medyo nakipagpatayan to dun sa ano sa first place. May dalawang reconsideration pa eh, di ba? Kasi sabi, hindi, gusto namin to. Ang sabi ni, pagkakaalala ko dito, kay Mr. J, sabi niya, very sweetly written eh. As opposed to dun sa nanalo.
Mm.
Na medyo, maganda rin yung nanalo eh. Siyempre, kasi siya nanalo eh, siyempre. Di ba? So, ito raw, medyo sweet ang pagkakasulat, nagustuhan niya. Siya yung muntik na rin ako magbago ng isip. Muti na rin magbago ng isip. Kaya pinopost mo na siya ang nanalo.
Hanap tayo ng excerpt sa kanya.
Sige. Okay. Actually, yung title pa lang niya.
How will you change the world if you cannot change yourself?
Mm-hmm.
It is a notion that apparently remains an enigma to the masses. We are hungry for change. We thirst for improvement. We crave for something extraordinary. But when you are not an activist and the longest thing you could say into a speech is a greeting, then you are just as clueless as I finally was into how I could make a statement without making a scene.
Yeah.
The thing is, you can make a difference. It is not always about rebelling, going on a strike, or rallying. Sometimes changing the world also means making peace with first and foremost ourselves before making peace with the rest.
Ang ganda. Parang gusto ko yata ang bago ni Dejok. Magbabago pa na isip eh.
Yun.
Diba? Ayun.
Popost ko ha.
Post mo okay. Yan. Ang ganda yan. Sige. Tapos, balik tayo kay ano? Balik tayo kay
yung sa punto. At ang isang maganda dito sa tula na may ultimo adios ni Jose Rizal, ito ay nakatulong upang magkaroon ng kalayaan ng Pilipinas.
Mm-hmm.
Dahil noong pinag-uusap, di ba ang nangyari, na-annex tayo ng
Amerikano.
Kung napanood niyo po yung El Presidente, makikita niyo yung ibig sabihin ng in-annex.
Mm-hmm. Di pa, next week ko papapanoorin.
Yung, tayo na pa sa ilalim sa kanila. Ang akala kasi ng mga Amerikano, tayo ay mga
Savages,
barbaro, mga busabos. Barbaro. Yung congressman na naman na nag-sponsor sa ating autonomy and eventually independence. Anong pangalan ng congressman?
Si Henry A. Cooper.
Si Henry A. Cooper ay nakakuha ng isang kopya ng tula na ito ni Jose Rizal.
Mm-hmm.
At kanyang binigkas doon
sa House
of Congress.
Mm-hmm.
At pagkakabigkas niya doon, aba ay sabi nalaman ba, ng mga congressman ng Amerika na hindi pala tayo mga savages. Mm-hmm. Meron pala tayong literatura at isang magaling na henyo na nakagawa ng tula katulad ng tula na ito sa bingit ng kamatayan.
Kaya na kaya nila na inak ang Philippine Bill of 1902. Kaya tayo nag-self-govern. Di ba? Kasi kung hindi, talagang colony lang tayo. Parang nagpalit lang tayo ng mga amo.
Mm-hmm.
Di ba? Hindi yung dito medyo binigyan tayo ng konting ano eh. Binigyan tayo ng sarili nating ayun, may Philippine Assembly. Tapos merong 2 delegates sa American Congress. In-extend ang US Bill of Rights sa Filipino.
Mm-hmm.
Di ba?
Malaki yun.
Malaking bagay.
Malaking bagay ang extend ng Bill of Rights sa Pilipinas.
Sipin mo dahil sa multimo adyos, di ba?
Oo.
Di ba? Kala rin ng iba, walang, kumbaga parang swan song lang ni Rizal to eh. Pero hindi, hindi rin pala, no?
Ako ang theory ko, ako eh, nagmamarunong lang ano, ako'y gumagawa ng tula nung araw, pero ang huli kong tulang nagawa ay siguro mga 20 years ago. Sabi ko, ito siguro matagal na nang ginagawa. Matagal na sa isip niya na naglalaro. Pagkatapos ng gabing yun,
tinapos niya?
Natapos. Kumbaga,
na-crystallize niya.
Na-crystallize na, naisulat niya.
Mm-hmm.
Kumbaga, hindi naman nagagawa. Siguro, pagkakasulat ay isang sulatan, pero yung composition sa isip niya namumuo.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Kasi, doon sa mga sulat ni Rizal, parang alam niya darating ang panahon, siya ay mamamatay ng bata.
Mm-hmm.
In fact, nanaginip siya na siya ay mamamatay ng bata. So, at alam niya naman na ang kanyang buhay ay inaalay niya na sa reform movement sa Pilipinas. Oh.
Mm-hmm.
At malamang dahil sakop tayo ng Espanya, ang pagkakamatay niya ay dahil sa kanyang mga paniniwala at mga gawain. Kaya siguro, noong talagang sigurado na nasintensahan na siya, napapatayin siya.
Nag-crystallize na yun.
Nabuo niya ng tula, sinulat
niya. Kailangan ko na tapusin to. Sabi niya siguro.
At one of the greatest legacies of Jose Rizal is this poem, sabi nga ni Attorney Ponce. At ngayon, ikaw, meron pa ba tayong naalalang tula sa panahon ng Kastila bukod sa tulang ito?
Wala. Baka mga kay Rizal din.
Oh yes. Diba? Oh.
Mga kay Rizal din.
Pero among Rizal's works, ito
talaga ang pinakahalaga. Ano eh.
Sabi ko nga kanina, translated into 48 languages.
Mm-hmm. Oo, grabe. Like.
At ibig sabihin nun, marami nang nakabasa dito. Ano,
tiga mo, mga tiga mong languages. Oh, sige,
sabihin mo nga yung mga
Bengali, lingua. Bulgarian, Burmese, German, Greek, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hungarian, Czech, Danish, Dutch, Fijian, Filipino, siyempre, French, Igbo, ano Igbo? Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latin, Maori, Norwegian, Portuguese, Somali, Tahitian, Thai, Tongan, Turkish, Urdu, Romanian, Russian, Sanskrit, Sinhalese, Vietnamese, Wolof, tsaka Yoruba. Ano yun? May iba pa, no? Diba? Grabe. Aside from English, Filipino, and Spanish, syempre. Diba? Kaya 42 yata to. Kasi 35 to eh. Ayun.
42. Dinagdagan ko pala na 6.
Mm-mm.
Akala ko 48. Okay. mayroong mga linya dito na magiliw. No? Halimbawa, doon sa bandang dulo.
Hmm. Actually, naalala ko yung dulo eh.
Hindi, bandang dulo yung yung may ibon. Saan yung may ibon? Naisip ko, nakakatuwa ito. Kanyang metaphor.
Sige, ako yung naalala ko lang talaga dito yung last line. Yung kanyang,
ano ba yung hinahanap ni Attorney Marvin?
Habang hinahanap niya, ako, babasahin ko sa akin.
Diba? Oh, sige.
Yung kanyang last, pasaya na sa Spanish, diba?
Uh-huh.
Adios, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría. Adios, queridos seres, morir es descansar. That's the last two lines.
Uh-huh.
Yung dulce extranjera, si Josephine Bracken yun.
Mm-hmm. Bakit mo favorite yun?
Kasi yun, papapala mo siya sa kanyang love eh.
Mm-hmm.
Diba? Talagang hinuli niya eh. Diba? Mm-hmm. Hinuli niya. na dito sa translation niya, no? Ayan. Paalam na liyag, tanging kaulayaw, taga-ibang lupang aking katuwaan. Paalam sa iyo, mga minamahal, mamatay ay ganap na katahimikan.
Ito, tama. Okay, Julia, nakita ko. Sabi niya, kung sakasakaling bumabang humantong, sa krus ko'y dumapo kahit isang ibon, doon ay bayaan humuning hinahon at dalitin niya payapang panahon.
Mm-hmm. Dalitin niya payapang panahon.
Parang dalitin, kumanta. Mm-hmm. Kumanta siya ng isang ng tungkol sa
mapayapa.
Peace, mapayapang mm-hmm. panahon. Yeah, it's the bird of peace. Bayaan ang ningas ng sikat ng araw, ulay pasingawin noong kainitan, magbalik sa langit ng buong dalisay, kalakip ng aking pagdaing na hiyaw. Mm-hmm. Yung araw daw, pabayaan ang subingas, ang maningas, at tapos pasingawin ng ulan ang kainitan.
Mm-hmm.
At siya'y magbabalik sa langit ng buong dalisay, kalakip ng isang pagdaing na hiyaw. Kasi ano na siya eh, namatay na, humihiyaw siya ng daing.
Galing. At saka isipin nyo, Spanish na ginawa ito.
Yun naman ang kanyang lingwahe.
Kanyang original Spanish, di ba? Kasi siya isang ilustrado. Di ba? Ayun.
Okay. Okay. So, marami pa talaga magagandang linya, no? Pero talaga iba-iba si Attorney Noel, gusto niya yung dalawang huling linya. Si Attorney Marvin, iba din ang gustong linya.
Naalala ko talaga to. Pinarecite sa amin sa Spanish 4. Sa Spanish 104.
Uh-huh.
Yung aming pang 12 units. Diba? Ito yung pinanano sa amin. Tama-tama. Spanish class eh. Diba? Binigay na niya. Naalala ko yan, no? May baligtad na exclamation po ito. Talagang Espanyol na Espanyol.
Okay, i-announce natin.
Ayaw mo nang...
First prize winner. Para ma-discuss natin ng konti.
Okay.
Sino ba? O na?
Ikaw na.
Sa akin ang galing to eh. Diba? Ito ay, alam nyo, of all places talaga, itong lugar na to, na pinanggalingan itong ating nanalo. Actually, mga 2 kilometro lang yata layo sa atin eh. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ang pangalan ng kanyang essay ay, pamagat ng kanyang essay ay, kapatid, ang nanalo ay si... Saan yung ano niya? Kanyang credentials.
First year, Xavier School.
Xavier School, Scott Lee Chua. Ang nanalo. Diba?
Pero pa siyang, Scott Lee Chua.
Mm-hmm.
Magaling itong mga...
Ano, first year?
First year.
Oy.
Xavier School.
Uy.
Lapit sa opisina namin. Xavier School, okay. Green Hills.
Okay, so malapit lang.
Bakit mo napili ito, Attorney Ponzi?
Ako, ang unang-unang talagang dating sa akin, yung una-una sa akin, kailangan sagutin mo muna yung tanong. Diba? Kasi may tanong eh. Paano mo mababaguhin ang mundo? Ito, sinagot niya yung tanong.
Mm-hmm.
Tapos, maganda ang kanyang style ng pagsusulat. Nagustuhan ko yung style niya. Madaling lunukin. Diba? Very organized pa. Diba? Siya yung isuita. Anong problema? Una, pangalawa, pangatlo. Diba?
Excerpt tayo. Paano ba natin babaguhin ang mundo?
Yan.
Una, pag-aaral. Kilalanin natin at di lamang sina Dark Knight, Joe at Iron Man, kundi rin sina Ninoy, Mabini, Abraham Lincoln, Aung San Suu Kyi, Atticus Finch. Basahin natin di lang ang Harry Potter, Wikipedia o Facebook, kundi rin sina Humberto Campo, Joaquin Bernas, Randy David. Tangkilikin natin di lamang ang musika, sports, showbiz, kundi rin ang bayan at batas, kapuso mo, Jessica Soho, kapag kapos ang kalaman, karahasan ang sagot. Ikinulong ng hunta si Suu Kyi ng 2 dekada dahil peligro raw siya sa katiwasayan ng Burma. Pinatay ni John Wilkes Booth si Lincoln dahil taksil daw siya sa mga puti. Nahatulan sa 1930s American South ang inosenteng field hand sa To Kill a Mockingbird dahil criminal daw ang mga itim.
Yeah.
Kapag daladagan natin ang pag-uunawa sa kapwa-tao, matatanggal ang maling paniniwala, stereotype of prejudice, at prejudice, na ipagtanggol ni Atticus Finch ang mga walang sala dahil bilang abogado, maigi siyang nag-aral at nagsiyasat. Alam ni Finch na magkasing halaga ang bawat nilang anuman ang kanyang lahi.
Mm-hmm.
Ano ba siya? Ikalawa. Ikatlo.
Ikalawa, pakikisama. Ikatlo, pagkilos.
So, yung kanyang structure ng essay. Tapos, yung kanyang pagiging Taglish ay creative. Hindi yung tamad na Taglish.
Pag-isipan eh.
Pinag-isipan mabuti. Kaya po, si Scott Chua, who's just a first-year high school student. Xavier School. Ang ating first prize winner this year.
Okay.
This year.
Naku, palakpakan naman.
Okay, ang kanyang panalunan, ulitin natin.
Wala tayong can applause.
15,000 pesos. Again, sa mga nanalo, ang inyong premyo ay itatawag sa inyo sa Miyerkules.
Mm-hmm.
Sapagkat walang pasok sa Lunes at sa Martes.
Mm-hmm.
So sabihin natin uli lahat ng nanalo, Attorney Ponzi.
Ang una ay si... Scott L. Chua, first place.
First year, Sabre School. Ang title of entry ay
Kapatid. Second place, si Anne Bernadette Marie A. Osinar ng St. Mary's Academy, Caloocan City. Ang kanyang, ikaw na magsabi yung title.
Abilidou to the world.
Yun, Abilidou to the world. French eh. Third place ay si Jessamy A. Herola. Ang kanyang title ng kanyang...
Siya ay 4th year Ramon Magsaysay High School student ng Espanya, Manila. Ang kanyang title...
Mundo sa palad ko. At ang honorable mention ay si Abdulia May Telewik.
Mm-hmm.
Agusan Pequeño National High School, Butuan City. Ang kanyang entry, Small Steps for Society's Big Bold Future.
Mm-hmm.
Okay.
Thank you.
Let's review the contest, Attorney Ponce. Ano uling masasabi mo sa ating contest?
I'm very proud of these kids. Masasabi ko, nag-English na ako.
Uh-huh.
Ako ay tuwang-tuwa sa mga resulta. Ang taas ng level ng competition ngayon.
Correct.
Diba? And to think, diba? Ang ating mga, wag na natin sabihin. Mataas ang level ng competition. So baka kung next year mangyari ito, baka lalo pa. Sana katulong kami sa pagde-develop ng inyong mga pagsusulat. Dahil nabibigyan namin kayo ng contest na ganito na kayo ay na-encourage na magsulat
at mag-isip.
Mag-isip
at magsulat.
Mag-isipin pa natin anong topic next year.
pero sa mga bata, alam niyo sinasabi ko dati sa mga nananalo noon. Okay, magsaya kayo, nanalo kayo. Pero huwag niyong hayaan na yan eh, kumbaga, maging sanhi ng inyong paglaki ng ulo. Ang pagsusulat at pag-iisip ay isang delikadong profesyon.
At, nakakalaki ng ulo ba yan?
Hindi. Maraming namamatay. Maraming takot sa mga nag-iisip. Maraming takot sa mga nagsusulat.
Tama.
Dahil kanilang nakikita ang katotohanan at kanilang na isusulat ang katotohanan at nagiging bunga ng pagbabago ang kanilang mga isinusulat. Ngayon, darating ang panahon na kayo ay susulat hindi lamang dahil sa contest pero dahil kailangan niyong isulat ang isang bagay dahil ito ay bugso ng iyong damdamin.
Mm.
Ito ay katapatan sa inyong pagkatao.
Or your life depends on it.
Exactly.
Yung
ipagpatuloy niyo ang pagsusulat, linangin ang inyong mga skills sa Pilipino. Ang inyong
kakayahan.
Sa tulong ng inyong mga guro, sa itulong ng inyong mga paaralan. So, pagbutihin ninyo ang inyong pag-aaral dahil mahaba pa ang inyong buhay.
Mm-hmm.
At dito sa Bayan at Batas, pipilitin natin na kayo ay mayroong palaging magandang maisusulat. No?
Mm-hmm.
Ang pipiliin lang natin yung mga topic na, maging inspirasyon sa buhay ng pag-ibig at hustisya. sa ating bayan at sa buong mundo.
Sa ating bayan at tungkol sa batas. Yan. Ako, kailangan mag-plug tayo konti, di ba?
Okay. Ulitin okay. natin sa mga bagong ano. Kasi alam ko, yung mga bata last year, may nagpo-post, hindi nila inabot.
Oo nga. Oo. So, last ngayon ba natin, meron?
Na, hindi ko ma-post eh.
Di ba meron yung ano, yung Facebook almost almost made it na naalala mo yun, yung ating ano, yung gusto, yung hindi, napag-usapan natin last week yun, yung medyo napagod yung style niya. Diba?
Mm-hmm. Huwag na nating banggitin ngayon yan kasi manghihinayang lang eh.
Oo nga.
Tawagan na lang natin.
Tawagan na lang natin at encourage na lang natin.
Mm-hmm. So, congratulations Kat Chua, first prize winner. Second prize, Bernadette Marie A. Osinar. Third prize, Jessamy A. Herola. And for an honorable mention, Abdulia May Telewig.
Mm-hmm. Yeah. So, ano, Attorney Marvin, hintayin nila yung tawag.
Tawag ni
natawagan po kayo ni Miss Ling. Ling Belisilio Edilion sa
sa inyong cellphone siguro.
Sa cellphone na binigay niyo dito para sabihin sa inyo kung paano niyo maaaring makuha ang inyong premyo. Pipilitin natin sana next week kayo ay makapiling namin dito para basahin niyo ng buo ang inyong entry.
Sana
at
no.
Makausap namin kayo. Siguro di dyan nakukunin yung premyo nyo. Malamang kung kayo.
Pa-isa-isa siguro para apat na episode.
Hindi, dalawa. Isa sa first 30 minutes, sa second 30 minutes.
Oo. So, bali, dalawang linggo.
Linggo tayo.
Na makakasama natin sila.
Makakasama natin
sila.
Yung ating mga
paparinch natin kay Miss Ling Ling.
So, ano, may trophy ba yan?
May trophy.
Pati school, di ba?
So, trophy
para sa
cash. Okay. Aha. Sana makasama din nila yung kanilang mga teacher, no?
Oh, parang last year.
No? Oh, oh.
Parang last year.
Yung mga sama teacher last year nang naramon magsaysay.
Oh, balik ko kayo. Baka comebacking kayo.
Oo nga, no?
Third place.
Pero iba yung nanalo ngayon.
Iba yung nanalo.
Pero baka sila din yung nag-ano, di ba?
Yes. Nagiging tradisyon na to, no?
Siyempre.
Maganda yan.
Oo,
yan ang mga tradisyon na maganda.
Oo.
Di ba?
Okay, naku. Okay. So, success.
Success.
Iba yun eh.
Ang ating Rizal mic presentation.
Aha.
Si Dean Jorge, kaya kamusta na?
sige. Jorge, so, ngayon na ika-isandaan. At ilan ba? Ika-isandaan at labing?
Labing tatlo.
Labing lima.
Anim, labing anim.
Labing
ba? Oo.
Oh. Labing mabuti.
Hindi, de, yung death.
Death anniversary.
Death anniversary. Akala ko yung episode natin. Alam ko 130.
Ikal, 116, no?
Oh, labing anim.
Na anibersaryo ng pagkamatay ni Dr. Jose Rizal. Okay. Sige, so meron pa tayong mga ilang minuto, Attorney Marvin at saka Attorney Noel. Meron pa tayong limang minuto. Tayo magpaalam. Baka meron pa kayong mga gustong idagdag.
Mga kaibigan, yung ating pong Bayan at Batas episodes ay nasa iTunes. Last 20 episodes are always there. And kung gusto nyo makita lahat ng episodes natin from episode number 1 onwards, nawala lang ho tatlong episode kasi hindi na save.
Na virus yata.
Nasira, etc. Pero lahat po ay kompleto. Yan po ay nasa bayanatbatas.podbean.com. And next year, umpisan ulit natin ng ating contest bandang September. Announce natin ang topic for high school students. Yan.
Okay. Pero yung sinasabi mo, Attorney Marvin, yung oratorical.
Sinubukan ho natin this year, kaya lang mahirap gawin.
Logistically hard.
Siguro.
Kasi may mga gusto natin kasi
maraming
may
balakid,
gusto natin kasi may step ladder pa yung regionals. Medyo malaki.
Kasi ang problema sa oratorical contest, hindi natin pwedeng hindi tayo pwedeng magkaroon ng contest na 300 sabay-sabay sa isang araw. Ano? Sa isang buwan, yung 300 ma-face off natin. So, sa writing kasi, sa sulat, sa email, madali i-email lang nila, papasahin
sa
namin,
bagay.
So, iniisip namin, kailangan makaisip ng ibang paraan para magawa ito. Pero titingnan natin kung kaya yun this year. Pero so far, sa nakikita namin,
parang malabo-labo.
Mahirap pag
siguro kung lumalaki pa yung opisina namin.
Kaya kung actually,
or we get schools talaga.
Oo,
nakausap ko nun yung executive director ng Makati Business Club at saka yung FINMA Education Network President, si Mr. Salazar.
Saka si Mr. Perfecto.
Paik sila sumali, no? tumulong. Kaya lang, yung concept, hindi pa namin ma-perfecto.
Kailangan ni Christian. Kailangan crystallize pa eh. Kailangan isang tao lang ang perfecto, si Peter perfecto.
Yan lang. Happy New Year nga pala sa kanilang dalawa.
So, doon sa mga inaabangan yon, medyo pinag-aaralan pa.
Pinag-aaralan pa kasi. Oh.
Kailangan ano eh, basta-basta sugod lang tayo ng sugod. Oh. Medyo logistical nightmare to. Mm.
Siguro kung papasukin pala rin. Si Mr. JB na floor ay mawawala na raw sa Rappler.com. Siguro.
Baka may oras na. Oo. Mali, bumapat pa siya sa TV.
Oo nga, diba? Ano?
Diba? Yan ang
oo. Ano. So, okay. Medyo matagal-tagal pa yon.
Matagal-tagal. Hindi naman siguro. Tingnan natin kung maganda ang panahon this year, mm-hmm. 2013. Happy New Year!
Oy,
New Year.
Sa, yung mga paputok ha, iwasan na.
Iwas paputok.
Iwasan na natin yung magpaputok.
Di bali ng mabaho. Basta buo ang iyong kamay sa pagpapaputok.
Huwag na kayo magpaputok. Sumayaw na lang kayo ng Gangnam Style.
Gangnam Style. O kaya kumuha kayo ng...
Inaral nyo na ba yung Gangnam Style?
Ay, oo, kuha ko yun. Nakakita nila, nakita ng opisina yun na kaya
talaga?
Ko yun.
Talaga?
Oo.
Wow. Ako, hindi ko yun, hindi ko kayang gawin
yun. Hindi lang yun, basta single-single, double-double. Yun lang.
Hindi, pinagmamaslang ko lagi si Dr. Tayag eh. Kasi di ba? Sinasabi niya kung paano yung mga
footwork,
steps. Oo. Hindi, totoo yun. Sinasabi niya yun.
Sa footwork. Sa footwork. Hindi ko lang ginamit sa reunion namin. Kasi nakakahiya.
Sa party niyo, may nag-Gangnam? Saan meron na?
Oo, yung mga pinsan ko nag-Gangnam. Yung mga kababata ko pang pinsan. Unang ginawa na nag-awag na, magnating po ganito. Hindi yata tama eh.
Sige. Sige, Attorney Marvin. May gusto kang batiin bago tayo magpaalam.
Happy New Year sa lahat. Happy New Year po sa mga kaibigan natin. Pati na rin doon sa mga nasa, meron parang nakikinig sa atin na nasa bilangguan.
Ah, talaga?
Maraming salamat po sa pakikinig sa amin. Mm-hmm. At magandang gabi. Sana makalaya na kayo next year.
Oo. Sana, oo nga. Ano, maging maganda yung kahihilat na ng kaso.
Special bati kay Miss Yolanda de la Cruz. Hi, ma'am. We will try to get you out as soon as possible.
Oo nga pala.
Ganon?
Nakikinig nga pala siya, no?
Pala okay.
Magandang gabi. Happy New Year, Miss Pen.
Oo nga.
Very memorable tong year na to sa'yo. No?
Bakit naman?
Bakit? Di ba naging ano ka? This year? Last year pa ba yun?
Hindi, this year. Oo, ngayon lang taon na to. Kaya
pumasok ka ng 2012 na Miss Ben, ano, wedlonis. Naging...
Ba't parang nagre-reklamo ka, pambira ka naman.
Hindi ako nagre-reklamo. Baka ito ang nagre-reklamo.
Hindi naman. Hindi. Saya, happy.
Parang may bahay na. Wag na natin yung sabi.
Hindi.
Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Happy New Year huli.
Sige. Siyempre maraming salamat kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez sa technical side. Ito po si Ben Lones. Maraming salamat po muli. Magandang gabi.